habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah 19 bisha maaj sanadka 2020-ka. waxaa naga dhegeysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 17-19 mitterband iyo bogeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. Caawah waxaa idaacadda idin soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray. Soo saaranuna waa jimi fari.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid a go'aankii xakamaynta cudurka korona ee dowladda soomaaliya oo maanta laga dareemay suuqyada qaadka.
17 beri inay naga joojiyeen oo la baxnaaninahayo ilaahay baa caafimaad nahayo cudurkana haya caafimaadka iyo cudurka la kala ogaanahayo waddanku uo xalba la gaarahayo waxaan jeclaa inay naga joojiyeen. Midda ku xigta, arigii baa cunay oo dameerihii baa cunay oo saqiidla islaba jirada ahaa baa cunay.
Kale ood maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta uu dhaqaalaha adduunka ku yeeshay xanuunka coronavirus.
tan iyo markuu soo ifbaxay xanuunka coronaviruska 2019-kii waxaa soo food saaray dalka shiinaha dhaqaalo hoos u dhacay oo wax soo saarkiisu hoos u dhacay. arrintaa darteed inay dhiiragelin u noqoto way sababi kartaa dalalka soo koreeya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan amaradii ay dhowaan soo saartay somaliland ee xakamaynta korona oo iyaguna dhaqan galay.
xubintii dooda gaaban barnaamijyada wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
laba xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa noqday labadii qof ee ugu horreeyey ee ka tirsan kongareska maraykanka oo laga helay cudurka coronavirus. xafiiska Mario Diaz Blaret ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in waqti dhow ka hor lagu wargeliyey in laga helay cudurka coronavirus. kaelitaanka Maria ee cudurka ayaa hogaamisay in ay ninka labaad ee ugu sarreeya kongareska Steve Scalis oo jamhuuri ah uu ku dhawaaqo in uu isku tir karantiilayo maadaama oo uu la kulmay toddobaadkii tegey. sidoo kale Ben McAdams oo isna dimuqraadi ah lagana soo doortay gobolka Utah ayaa noqday qofkii labaad ee ka tirsan aqalka wakiilada oo ku dhawaaqa in laga helay coronavirus.
magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo ahayd halkii uu kasoo bilowday cudurka coronavirus ayaa markii u horreysay maanta oo Khamiisa ku dhawaaqday inuusan jirin qof laga helay cudurkaasi tan iyo arbacadii shalay. Wuhan ayaa muddo 2 bilood ah xiray, dadkuna ay karantiil ku jireen kadib markii si daran uu ugu faafay caabuqa coronavirus. laakiin toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa kiisaska dadka uu soo ridanayo cudurkaasi ay hoos u dhacayeen. gobollada kale ee Shiinaha guud ahaan waxaa laga soo warinayaa in 34 kiis oo cusub oo cudurkaasi ah laga helay. Shiinaha ayaa dalka ugu daran sida u xunna uu u saameeyey cudurkaasi coronavirus, iyadoo ilaa iyo 81,000 oo qof uu ku dhacay waxaana uu dilay 3,200 oo ruux. viruska corona ayaa wax u gaaray ilaa iyo 466 dal oo caalamka ah, isagoo ku dhacay dad gaaraya 208,000 oo qof.
waddamada soo saara shidaalka ee ku bahoobay ururka OPEC ayaa ku baaqaya in la dhimo wax soo saarka saliidda maalinlaha ah ee dunida si loo yareeyo qiimaha hoos u sii dhacaya ee shidaalka. OPEC ayaa soo jeedisay in 1,000,000 oo foosto laga dhimo wax soo saarka saliidda ee maalinlaha ah, waxaana rajaynayaa saliid soo saaraha weyn ee Ruushka iyo xulafada aan xubnaha ka ahayn ay qaadi doonaan soo jeedinta ururka OPEC. wasiirka batroolka ee Iran Bejan Zangani ayaa Khamiista maanta ka sheegay kulankii ka dhacay magaalada Vienna in hoos u dhigidda soo saaridda saliidda ay la bilaabi doono 2 bilood ee soo socota. laakiin Zandage ayaa intaasi ku daray inaanay qorsho labaad haddii soo jeedinta uu Ruushka diido ayuu ugu jawaabayaa in arrintaasi ay tahay.
suuqada saamiga Yurub ayaa maanta oo Khamiisa ka sarreynaya kadib markii Bangiga Dhexe ee Yurub uu ku dhawaaqay tallaabo uu ku kaabayo dhaqaalaha, arrintaasi oo jawaab u ah cabsida laga qabo in dhaqaalaha Yurub uu burburo sababo la xiriira cudurka coronavirus. Bangiga Dhexe ee Yurub ayaa ballan qaaday lacag gaaraysa 800 bilyan oo dollar oo lagu kaabayo suuqyada ganacsiga. madaxa bangiga midowda yurub christine lagarde ayaa markii bangiga uu ballanqaadkaas sameynayay kadib sheegtay in waqtiyada aan caadiga ahayn loo baahan yahay in la qaato tallaabooyin aan caadi ahayn. dhan kaleeto dollarka maraykanka ayaa qiimihiisa uu aad sare ugu kacay. qiimo kororkan ayaa noqday kii ugu horreeyey muddo 18 sano ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. iyadoo maanta ku beegan tahay maalintii ay dhaqan geli lahaayeen go'aamadii ay soo saareen guddida kahortaga cudurka coronavirus ee Somaliland oo go'aamadaasi ay ku jireen in la fasaxo dhammaan dugsiyada waxbarasho, ayaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule waxa uu booqday xarumaha waxbarasho ee gaarka iyo kuwa dowladdu maamusho ee Hargeysa ku yaala. warbixintan ayuuna noo soo diray.
19-ka bisha 3-aad 2020 oo khamiisa maanta waxay ku beegantahay maalintii ay dhaqan gelayeen go'aanadii guddida heer qaran ee loo xilsaaray ka hortaga cudurka coronavirus. haddaba waxaan booqday goobo ka mid a xarumaha waxbarasho, maadaama waxbarashadu ay ahayd goobaha ay sida tooska u saameeyeen go'aanadaasi. dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Nuuradiin ayaan dugsiga sare ee Hablaha ayaan iminka joogaa. barxadda dugsiga oo arday fara badan ay joogi jireen maanta way haweenaysaa gebi ahaanba waana cidla. indhahaygu waxay qabanayaan labada albaab ee deyrka oo laba nin oo shaqaalaha dhinaca ilaalada ee dugsiga ahi ay joogaan keliya. codka keliya ama shanqadha keliyaan maqlayaana waa codka shimbiraha ee dhirta ama geedaha ku yaala barxaddan dugsiga runtii laga maqlayo. waxaan iminka ii muuqda maamulaha guud ee dugsiyada Nuuradiin, Mahad Ibrahim Maxamed. bal waxaad ka warataa go'aankii maanta u dhaqan gelayay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A-da iyo adigaba waan idiin mahadcelinayaa. runtii saad aragto fasax baa la galay, fasaxaasna sababtiisa waan ka wada dharagsannahay waa cudurada Ilaahay ha inaga hayo innaga iyo dadka walaalaheena muslimiinta iyo jaarkeena. waa cudurkaasi faafay, marka xukuumadda madaxweynuhu ugu sarreeyo ayaa go'aan madaxweynuhu ummaddu la hadlay runtii si wanaagsan oo sharaf badan buu ula hadlay. guddibu la saaray, guddidiina go'aan bay soo saartay, annaguna go'aankii waanu u hoggaansannay.
dhinaca kale, Mahad ayaa u diray waana guud dadka Soomaalida iyadoo si gaarana u dhallinyarada ula hadlay.
fariintayda koowaad aan u dirayaa waxa weeyaan in la qaato precautionary and preventive measures oo tallaabooyinka difaaca ee laga qaatay iyo talooyinka caafimaadka ee ay bixinayaan dadka u ehelka ee aqoonta u lihi in la qaato waa ta koowaad oo runtii muhiima. waxa iyaduna muhiima dee cabsida cid baa iska leh, Allah jalla jalaaluhu baa cabsida iska leh. yudabbiru lmra min assamaai ila alard, xagga saraa adduunyada laga xukumaa dhulka ayaa la keenay. waxaan leeyahay walaalo fara badan ayaad mooddaa halkii uu alle uga dhoweyn lahaa ee firaarka ilallah, fafiruu ilallah, ilaahay xaggiisa loo carari lahaa ayay asqoobeen, sanqadhu dhinacay ka xigta garan waayeen walaalaha. waxaan leeyahay tala saaradka ilaahay iyadoo aan dawadii iyo digtoonidii iyo dadaaladii caafimaad iyo nadaafadeed midna laga tegaynin. haddana walaalada waxaan leeyahay war ilaahay cidda tala saarata alle wuu ku filan yahay, waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xas. nebigeennu sallallaahu calayhi wasallam wuu ducayn jiray, ducooyin buu ina baray, adkaaru sabaax wa masaaga ayay ku jiraan. allaahuma xfadnaa min bayni aydiina wa min khalfina wacan aymaanina wacan shamaa'ilina wamin fawqina wanacuudu bicadamatika an nuqtaala min taxti arjulina. soomaalidii hore way ku ducaysan jireen balaayada hore rooran, ta damba reeban, ta hareeruhu riixan, ta cirku raaran, ta dhulku radeeban. war ducadii iyo dadaalka aynu isgarab wadno weeyaan fariinta.
dhinaca kale, marka laga yimaado dugsiyada gaarka loo leeyahay, waxaa sidoo kale go'aankan uu saameynayay xarumaha ama dugsiyada waxbarasho ee dowladdu ay leedahay ama ay gacanta ku haysay maamusho. dugsiga sare ee Warran Cadde ayaan iminka joogaa. sidii aan hore soo sheegay, gebi ahaanba fasallada ayaa xidhan, xafiiska ayaa isaguna xidhan, sidoo kale deyrka iskuulka ilaalada dhinaca iskuulka oo keliya ayaa ku sugan. maamulaha iskuulkan dugsigan sare Warran Cadde ayaa iminka aan la kulmay. magacaaga oo saddexan maamule.
magacaygu waa bila cismaan ismaaciil maamulaha dugsiga sare waran cadde abarkii wuxuu hirgalay boqolkiiba boqol muddada 82 cisho ama bisha ahna waanu maqnaanaynaa xanuunka bandemiga adduunka oo dhanna saameeyeyna ka hortag baanu ka samaynaynaa
ugu dambeyn ardayda hayseen ee iskuulka dhiganaysay maalmihii ka horreeyay intaan fasaxa la gelin waxaa jiray dadaallo wacyigelineed oo soconayay taa ka waran
way jiraan wacyigelinta wanaagsan ee ardayda loo sameynayay ee baraha bulshada aanu kala xidhiidhaynay ee tv-yada ka baxayay ee idaacadaha ka baxayay ardaydu waxay qabaan awareness dhammaystiran bay qabaan xanuunkan ku saabsan siduu fido waxyaabaha lagaga hortegayo iyo waxyaabaha la samaynayo
si kastaba ha ahaatee guud ahaan waxaa muuqata in amarkii lasoo saaray ee guddida heer qaran ee ka hortaga coronavirus ay soo saareen bishan 17-keedii uu sidii loogu talagalay u dhaqangalay khadar maxamed cakulafi oo ee hargeysa
weli wararka coronavirus ku saabsan ayaan ku jiraay shirkadda dowladaha ee fly dubai ayaa sheegtay inay hakisay duulimaadkeedii khamiistii ay ku tegi jirtay somaliland taasi oo la xiriirta cudurka coronavirus iyadoo sidaasna ku sheegtay qoraal ay ku baahisay bugga ay ku leedahay internetka waa kan mar kale khadar maxamed cakule oo warbixintan hargeys ka soo diray
qoraal ay soo saartay maanta shirkadda diyaaradaha ee fly dubay kuna baahisay barta ay ku leedahay internetka waxa ay ku sheegtay kuna wargelisay duulimaadyadii ay ku iman jirtay magaalada hargeysa gaar ahaana duulimaadkii saaka oo kale oo khamiisa ay ku tegi jirtay magaalada hargeysa ee somalilan in ay joojisay waa sida qoraalkan lagu sheegay waxaana shirkaddu qoraalkeeda ay ku sheegtay in 19-ka bisha maarij ay joojisay duulimaadkii ay diyaaraddu ku tegi jirtay magaalada hargeysa shirkadda ayaa qoraalkan ay saaka soo dhigtay waxa ay ku sheegtay inay ugu hoggaansamayso go'aanada ka soo baxay hay-adaha duulimaadyada ee ka jira magaalooyinka iyo waddamada ay tegi jirtay inkastoo xukuumadda somalilan aanay ilaa iminka ka hadal islamarkaana mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda oo fiyoodu ay xidhiidh la samaysay aanay ka jawaabayn teleefoonadooda sidaa darteedna aanay hay-adaha dowladda meel ka mida laga xaqiijinin in shirkaddaasi ay baajisay duulimaadyadii ay ku iman jirtay magaalada hargeysa haddana qaar ka mid a shaqaalaha ka howlgala gegida diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada hargeysa oo aan la xidhiidhay ayaa ii xaqiijiyey in maanta oo khamiisa shirkadda diyaaradaha ee fly dubay ay iman jirtay hal duulimaad magaalada hargeysa hase yeeshee aanay maanta gebi ahaanba soo cagadhiganin garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa sida laga warqabo go'aankii ay guddida somalilan heer qaran ugu xilsaartay xakamaynta iyo ka hortagga cudurka coronavirus go'aamadii ay soo saareen 17-kii bishan maarij ee aynu ku jirno kumay xusin kumana caddayn magaca shirkadda fly dubay iyo shirkadda kale ee imaaraatis oo labaduba shirkadaha diyaaradaha ee dalka isutaga imaaraadka carabta laga leeyahay islamarkaana yimaada toddobaadkiiba dhowr jeer magaalada hargeysa khadar maxamed cakule v o e hargeysa
soomaaliya waxaa maanta ka dhaqangalay go'aankii dhowaan ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ahaa in dhammaan duulimaadyada caalamiga ee yimaada soomaaliya la joojinayo duulimaadkaas la joojiyey ayaa saameyn ku yeeshay suuqyadii qaadka sida warbixintan ay ku eegeyso wariyaha v o eda saynab abuukar
ilaa iyo hadda ma jiro duulimaad caalami ah oo saakay ka soo degay garoonka diyaaradahaadan cadde oo maalin walba ay soo cagadhigan jireen diyaarado ka yimaada dalal kala duwan oo isugu jira kuwa rakaab ah iyo kuwa qaadka ee ka yimaada dalka Kenya oo go'aanka uu saameyn ku yeeshay iyadoo maanta markii ugu horreysay muddo sannado ah gudaha magaalada Muqdisho aanay imaanin qaad taasoo si weyn looga dareemay suuqyadii iyo goobihii lagu iiban jiray waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo aan kula kulmay suuqa beerta ee magaalada Muqdisho oo maanta qaad la'aan ah kana hadlaya sida amarkan uu u saameeyey
Waliban Maxamed Ciise afayeenka iskaashada qaadwalaha gobolka Balaandir hadda waxa ku suganahay beerta weyn qaadka qaad ku soo dego magaalada Muqdisho maanta wax qaada ma imaan saan filayna waxa weeye 15 bari bay dowladu cilaamisay dee waxaan filaynaa kolay 15 bari waxa weeye in ganacsigeenu xaqad ku jiro
sidaad u aragtaan guud ahaan go'aanka dowladda
wallaahi markaa laba dhinac maan ka fiirsin marka u fiirana waxa weeye aad baa u faraxsanahay dhinaca cudurka marka la fiiriyo laba diriraayo ilaahay uu laga badbaadiyo dowladduna waxa weeye la tacaalayso waa aad baan u faraxsanahay mid kalena wallaahi culays baan dareebaynaa sidoo kale markaa fiirana waxa weeye ganacsigeenni oo hakad galay oo dhammaan guud ahaan soomaaliya
mahdi warsamo cadar kamida ganacsatada jaadka kansata ku nool magaalada Muqdisho dadka ganacsada jaadka kamida hay aad baan in salaamayaa baas fiweeda walaal aad baan u taageersanahay in la joojiyo qaadka ama duulimaadka dhamaan sababtoo ah waxa waaye mar hadii cudur yimaado xoolo waxa magalaan madda Soomaaliya anaga waxa weey baahida anagu aan qabno qaadka ka ganacsigiisa waxa ka muhiimsan caafimaadka umada Soomaaliyeed in aanu lacag helno umada Soomaaliyeedna baabado waxaana waa fiican in anagu waxa waaye ilmahay u dib jiraan umada Soomaaliyeedna ay caafimaad helaan
magacaygu waa Faadmo Cabdiraxmaan qolada jaadka gadaan kamida juwaalay baana agoolayna waa ilmahayga anaga hada mar waa abood dhintay waxaan ka biili jiray qaadkaas baan nolosheena ku tiirsanayd dadweynaha macnaha wixii dadkii oo macnaha nolol maamadka soo haysan jiraan kamidna markana nolol maamadkeenii dawladdu way naga joojisay wax wara iyo waxa qaar kale yimidna maamadin xoolaha duurkeena naga jireen wixii aan hata markaas aan gadeeyna xilligaas duurkeena naga jireen naga way nooga maqnaayeen ayo duurka nooga maqan wixii dhan qam darina la siiyay anagu islaamna waan hayo anoo cudurka la sheegay waxaasna Ilaahay baan aaminsanahay oo aan ilaahay ku kalsoonna ha haatee anagu professionkeena iyo shaqooyinkeena iyo wixii aan haysanay oo aan ka shaqeynayna jaadkaas bay ahaayeen jaadkaasna dawladdu way naga joojisay waxa da professional kala gooniyo nolosha sheega ma jiraan
Cali Salaad Faarax ganacsada qaadkan kamid ahay ganacsada qaadka kaliya saameynta joojinta ma yeelan Soomaaliya oo dhan buu saameyn ku yeeshay markii saas oo kala dhaqaale isku xirayay Shiinaha ilaa Soomaaliya adduunka dhaqaale isku xirayay Soomaaliya oo isku xirantahay balse hadda jilaabada dawladdu qaadatay xitaa joojinta oo dadkii maadaaba anoo istaan aan lahayn daryeel fiican aan haysan jilaabada koowaad aan dawladda ka aragnay baa jahday 19 bilyan waxna wax daday bay tahay aad baan horta mid aan soo laweynayna mid kale dhaqaalaha ay saameyn buu ku yeeshay markii sidaa daraadeed hadduu wixii soo gaari lahaa waan soo gaari waxaan nooga daray caafimaad la'aan baan nooga daran
wakii baa xumay oo saqiiradii baa xumay oo odayaashii baa xumay oo naagii iyo nimankii waa iskala aqoon waayay ee ingiriisku waa joojiyay ha joojiyay waxaan leeyahay islaan magaceeda diidan leedahay laakiin tiri dib inaysan loogu socolaa ayagu waxay heli lahayn ilaahay minan lahay ka siiyo dadkaana aniga go'aanka dawladda raacsiisana 15 ka bari inay naga joojiyaan oo la baxnaaninahay ilaahay baa caafimaadnahay cudurkanahay caafimaadka iyo cudurka kale ogaanahay wadanku halba la gaarahay waxaan jecla inay naga joojiyaan midda ku xigta arigii baa cunay oo dameerihii baa cunay oo saqiirras laba jirada ahaa baa cunay ha naga joojiyaan gabigiisa
kamid ay faashilayaasha qaata qumbuladaha ee ilmo yar aan ku korsadaa dhibaato weyn si weyn oo saameeyay maanta wax la qaadada oo la gadaayo ma jirto baagamuntu waa indhaha taagtaag waay waxa ahayna male waa
inkastoo dawladdu ay hakisay duulimaadyada caalamiga haddana waxaa shaqeynaya diyaaradaha gudaha ee isaga kala goosha gobolada dalka. Dawladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin adag si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo dalal badan saameyn ku yeeshay. Kasoo xayiraada duulimaadyada waxaa la xiray dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha. Sidoo kale waxaa la joojiyay kulamada waaweyn ee isu soo baxyada gudaha magaalada. Iyadoo ilaa iyo hadda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho laga helay halkiis oo ah muwaadin Soomaali ka yimid dalka Shiinaha. Seen Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dalka Talyaaniga oo ah dalka ugu daran qaarada Yurub ee uu fayraskan saameeyay ayaa waxaa lagu soo warramayaa internet dadka oo u dhintay ay hal maalin gudaheed ku darsantay 475 qof iyada oo tirada guud ee dhimashada ay hadda Talyaaniga ku dhowdahay 3,000 qof. Waxa uu cudurku guud ahaan ku dhacay 530,000 qof oo 4,000 oo ka mid ah ay cudurkaasi ka bogsadeen. Ibrahim Xasan Dandurey ayaa wararkii ugu dambeeyey coronavirus iyo Talyaaniga waxa uu ka wareystay Shukri Saciid oo ah wariye degan dalkaasi Italiya.
Aad iyo aad bay u kororsatay tiradu weeyada horta number lama waa qiyaasi kara saas uu u kordhayaa laakiin aduu markii ugu dambeysay wuxuu sii cagaynayay adigu lawaatan iyo siddeed kun oo qof iyo barbu marayay laakiin daqiiqad walba waa wixii layska qaaday baa tuufkii layska qaaday dhacaankii baa soo baxaya marka dadkii waa soo badanayaan laakiin briefingka waxay sameeyaan maqribkii markayta.
Gobolka Lombardiya ayaa la sheegayaa dhimashaduna ku badan tahay.
Haa, gobolka Lombardiya waa gobolka ugu daran oo dabku marka hore ka daarmay ee aad iyo aadna ugu faafay run weeye marka dhimashada 89 iyo cudurka in dadka laga helayo gobolkaas buu u badan yahay.
Talyaanigu waxaa uu soo rogay amara ciddii lagu arko wadooyinka inay mudan doonto xabsi iyo ganaax. Ilaa hadda ma jirtaa cid la xiray.
Haa, dad badan baa la xiray, dad badanna waa la ganaaxay. Booliskii iyo ciidankii militarigii iyo meel kasta lagu daadiyey, dadkii baa jidadka laga aruurinayaa oo waxyaabo saddex shuruudood oo dadka loo ogol yahay inay supermarketada cunto kasoo gataan, inay farmashiyaha daawo ka doontaan, iyo inay socdaan oo jidka xoogaa jooking sameeyaan. Xataa inay iska socotid caadi laguma ogola, waa inaad jooking sameyn. Wixii intaas ka baxsan haddii lagugu arko oo waana lagu ganaaxayaa, waana lagu dacweynayaa. Sharcigana hadda waa ugu yaraan in 5 sano oo qofkii waxyaabahaas lagu xiro ilaa 2 bilood baa ugu yar.
Haye, iskuulladii iyo maqaayadihii iyo maxarayihiin?
Iskuulaadkii iyo maqaayadihii iyo meel kasta iyo masaajidadii iyo wax kasta oo saddexdaas waxaan kuu sheegay ka baxsan oo furan waxaa jira isbitaalada. Isbitaaladana haddaad wax emergency aad qabtid waa u yeeraysaa iyagoo dharkoodii ku qafilan oo iyagoo dhan qafilan bay kugu imaanayaan meeshaad joogtid. Adugu intaad iska baxdid isbitaal iskama aad aadi karin. Marka haddana iskoolaadkii maanta waa lasii dheereeyey oo waqtiga ayagu sheegayeen way kordhiyeen.
Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga wuxuu sheegay in la ballaari doono xiritaanka hadda jira. Hawshaas ma bilaabatay?
Waa bilaabatay sababtoo ah hadda ajensiyooyinka soo baxay, prime ministerku wuxuu yiri iskuulaadka xirnaa oo ilaa 3 Abriil loogu talagalay inuu xirnaado. Waxaa lagu darahayaa ilaa 18 Maajo bay xirnaanhayaa may oo waa la kordhiyey. Awal jaa goboladan koronooradka horaa loo xiray qaar oo Febraayo 21 qaar baa nooradka Lombardiya la xiray. Laakiin 9-kii bishan baa halkan Roma la xiray. Laakiin waxaa lagu sii daray 6 maalmood bay yiraahdeen qolyihii isbertiga ahaayo inay ugu yaraan xirnaada.
Dalalka Yurub waxay sheegeen inay xirayaan xuduudahooda dadka ajaanibta ah ee soo booqanaya. Saameyn intee la ega ayay ku yeelan kartaa guud ahaan dalalkaasi, gaar ahaan Talyaaniga, arrintaas?
Saameyn ballaaran bay abow ku yeelan kartaa, siya xagga dhaqaalaha oo iyo xagga isku socodka. Horta isku socodkii oo dhan waa la joojiyey, ama dal walba gudihiisa iyo magaalo walba gudaheeda iyo xaafad walba gudaheeda iyo wadamada Shengenka oo dhan oo wadamadan EU-ga oo isku socodkooda isku furan yahay. Midda labaad, waxaa la joojinayaa dhaqaalihii dabarjabbaa ku imaanayo. Marka dhaqaalihii waxaan waxaas xasaasiga ahayn oo intaas ka badan oo la iibsan karo ma jiro. Dhar ma gadan kadib, waxyaabo kale ma gadan kadib, furniture guri ma gadan kadib, wax kalood gadan kadib ma jira. Wax inaad online ka gadatid iyo inaad cunto iyo daawo soo gadatid maana, wax intaa ka baxsanaad geda. Marka taas dhibaatay dhaqaalihii waad aragtay. Aan example soo qaadano waxa weeye, boorsooyinkii waad aragtay dhibaatada ku dhacday. Boorsooyinkii kuwii EU-ga oo dhan iyo kuwii Talyaaniga iyo aad bay hoos ugu dhaceen. Laakiin maantayto xoogaa bay kor usoo kaceen. Barke maalintii dhaweyd bankiga centralka ah oo EU-ga yaa wuxuu Lagaar baa waxay tiri si waxay u hadashay aan suuqu ka helinin oo aan sheegayn oo qeexaynin in dhibaatooyinka ka imaan kara coronaviruskan si wada jir ah dhaqaalaha EU-ga iyo bankiga uga hortegaya. Sidaas darteed boorsooyinku waa dhaceen. Maalin dhaweyd bay haddana hadda waxay soo saartay communicate oo ay leedahay maaragtay pressure ka bacdi weyn oo EU-gana laga saaray, dowladuhuna ay saareen. Yay waxay tiri marka oo waxbaan qabanaynaa dhaqaalo badanna way ugu talagashay in lagu kabo oo faamilada iyo shir kambaniyada dhibaatadaasi ay soo gaartay. Marka hadda boorsooyinkii xoogaa kor bay usoo kaceen. Laakiin waxaa aadka dhibaatada uga taaganta oo 320 gaaray interestigii uu Talyaanigu maxaa idin ka bixinayay wadamada kale oo Jarmalka iyo kale oo ay wax isdhaafsadaan.
Aad ayuu mahadsan tahay Shukri Siciid oo ah wariye degan dalka Talyaaniga. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Ibraahim Xasan Danduri. Halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a. Waxaa inala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
v kamida ayaa dhibaato farabaan waxaa ku haya cudurka coronavirus ee ka dilaacay sanadkii hore dhamaadkiisa waddanka Shiinaha kaas oo ku baahay hadda gudahanba qaradaha kalgadisan ee caalamka waxaana dhibaatooyinka u dhaliyay kasoo caafimaad darri ku jira dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo dalalka dunida soo food saaray dhaqaalayahannada dunida ayaa ka digaya haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato in ay jiri doonto hoos u dhac dhaqaale oo dunida gudahanba soo wajaha bilaha soo socda iyadoo horey ay uga digeen in dalalka dhaqaalaha dunida ugu weyn ee Mareykanka iyo Shiinaha uu dhaqaalahooda hoos u sii dhacayo haddii aanay waxba iska bedelin cudurka coronavirus barasare Ibrahim Saciid Yuusuf oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Hargeysa ayaa VOA sharaxaad ka siiyey cudurka coronavirus iyo dhibaatada dhaqaale oo ilaa iyo hadda sababay iyo waxa ay dhaqaalayahanadu saadaalinayaan
sanadkii dhamaaday 2019 ayaa cudurka ama caabuqa coronavirus COVID-19 uu ka bilaacay magaalada talabalka Jeenaha oo Wuhan la yidhaahdo isla bishii December waxaa bilaabmay in hoos u dhac weyn uu ku yimaaday dhaqaalaha deegaanka Jeenaha akademiyad ka hadash arrimaha bulshada wadanka China laga leeyahay min economistia oo Chinese waxa uu xusay oo uu darsay in dhaqaalaha China uu hoos u dhici doono rubuca koowaad ee sanadka 2020 bisha January, February, March boqolkiiba shan uu hoos u dhici doono dhaqaalaha China sidoo kale waxa uu darsay aqoonyahanka dhaqaalayahanka in shaqo la'aanta China oo ahayd cudurku intaanu dilaacin ka hor shan hal boqolkiiba la filayo sida loo darsay inay kor u sii kici doonto si guud ahaan gudubno dibilka dhaqaalaha dibilka adduunka saameyn taban oo xoogan ayuu ku yeeshay warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda lacagta adduunka oo soo saartay waxay xuseen in dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhici doono boqolkiiba 0.5 sanadkan gudihiis haddii caabuqa coronavirus uu ku socdo sidan imika ay wax ku socdaan iyadoo hay-adda lacagta adduunka ay soo saartay hore u soo saartay kobaca dhaqaalaha la darsay 2020 ay darsiyeen inuu ahaa 3.4 boqolkiiba odol isugu dambeeyena ay xuseen 0.5 boqolkiiba inuu hoos u dhici doono sidoo kale wakaalado kale oo ku howlan iyaguna cilmi baarista dhaqaalaha adduunka oo la shaqeeya hay-adda lacagta adduunka waxay xuseen oo darsiyeen iyagoo xogta ka helay hay-adda lacagta adduunka in 19 la sameeyey oo ah halka ugu sareysa ee hoos u dhaca uu ku keeni doono caabuqa dhaqaalaha adduunka ama dhaqaalaha dibilka la odirsay ay tahay 1.5 boqolkiiba intii la odirsay marka laga jaro kobaca dhaqaaluhu uu noqon doono 1.9 marka 3.4 laga jaro 1.5 waxaa soo haray noqon doono 1.9 boqolkiiba taas oo wiki doonta habsami socodkii dhaqaalaha adduunka isla markaana caqabado fara badan ku keeni doonta isuguushidii adag adduunka wadamada ku hawlan wax soo saar ay u dhoofinayeen wadamada aan wax soo saarka wadamadoodu aanay xoogelin sidaa dunida oo kale iyo dagaashka qalabka elektaroonada huga iyo qalabka
dhaqaaliyahan Cabdinaasir Ugaas Cali oo jooga dalka India ayaa waxa uu isaguna sheegayaa in faafitaanka cudurka coronavirus oo dhibaato gaar ah u keeni karayo dalalka soo koraya oo dhaqaalahooda uu ku tiirsanaa wax soo saarka waddanka Shiinaha
run ahaantii dalalka soo koraya saameyn aad u ballaaran ayuu ku yeelan karaa ku tiirsanaantooda dalka Shiinaha
barasare Ibrahim Saciid Yuusuf ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa arrintani sida saameyn dhaqaale ay ugu reebtay dalka Mareykanka oo ah dalka ugu weyn dhinaca dhaqaalaha dunida
sida hay-adda lacagta adduunku ay odirsatay waxay xustay wadamada dhaqaalahoodu uu heega goostay oo uu ka mid yahay Mareykan in iyadana saameyn taban ku keeni doono rubuca koowaad ee sanadkan 3 bilood ugu horreeya dhaqaalaha Mareykanka sidii loo darsay boqolkiiba 0.4 inuu hoos u dhici doono dhaqaalaha Mareykanka iyadoo ay ognahay Mareykanku kaalinta uu kaga jiro wax soo saarka adduunka boqolkiiba 30 ayuu wax soo saarka adduunka Mareykanka uu ku leeyahay marka waxaa la yidhahdaa Mareykanka iyo China waa labada dal ee hogaaminaya dhaqaalaha adduunka isla markaana haddii labada wadan dhaqaaluhu u wadmo dhaqaalaha adduunka inta kale hadhay ee ku tiirsan iyagana waxaa la filayaa in saameyn taban ay ku yeelato hoosbaca dhaqaalaha Mareykanka sida loo darsay sidoo kale waxaa la darsay dalka Mareykanka oo deynkiisu kor u kacay sida laga soo xigtay jariidad Mareykanka ka soo baxda oo la yidhaahdo National Interest ay xustay deynka Mareykanka uu qaatay hore waqtigii xukuumadii Obama iyo Donald Trump iminka in lagu qiyaasay 320 billion, taas oo ka badan 700% wax-soo-saarka Mareykanka oo sanadkii dhammaaday 2019 waxay in wax-soo-saarku ahaa 120 billion. Halkaa waxaynu ku arki karaynaa saadaal taban xoogan haddii sidana kusii socdo caabuqa coronavirus inuu ku keeni doono adduunka dhan si guud uu saameyn doono, isagoo wiiqay waaxihii ama kaabayaashii dhaqaalaha adduunka sida dalkiiskii kale oo isgooshidii adduunka ama dininka saameyn taban ku yeeshay. Saameyn taban ku yeeshay warshadihii wax-soo-saarka adduunka oo la xusay bishan March gudaheeda ay ku jirno waddanka China in iibkii baabuurta warshadaha soo saara uu hoos u dhacay 97%, taasoo u dhiganta xadiga baabuurta ah ee aan leeyihin 307,000 oo gaari, isla markaana ka dhigaysa waddanka China warshadihii baabuurta inuu hoos u dhacay ku yimaado, isla markaana uu ku habsamo socodkii dhaqaalaha kibir.
Arrintani fursad ma siin kartaa wax soo saarka ganacsiga gudaha ee dalalka hadda soo koraya iyadoo ay jirto dhibaatooyin dhinaca wax soo saarka ah, mase laga yaabaa in ay dadku ku dhiiradaan inay u jihaystaan dhinaca wax soo saarka gudaha? Waa kan aqoonyahan Cabdinaasir Cali Ugaas oo arrintani sharaxaya.
Tan iyo markuu soo ifbaxay xanuunka coronaviruska 2019, waxaa soo food saaray dalka Shiinaha dhaqaale hoos u dhacay oo wax soo saarkiisu hoos u dhacay. Arrinta darteed inay dhiirigelin u noqoto way sababi kartaa dalalka soo koraya ay dhiirigeliyaan wax soo saarka gudaha dalka. Waxaa loo dhihi karayaa, waxaana loo aanayn karayaa inay dalalku gaari karaan isku filnaansho dhexdooda ah ay ku kubcin karaan awooddooda wax soo saarid, hadday noqoto dhanka warshadaha, hadday noqoto dhanka beeraha iyo dhanka dhismayaasha, kaabayaasha dhaqaale oo aynan ku tiirsanaan karaynin dalka Shiinaha. Waxay dalalka soo koraya oo ka baran karayaan cashar in ay muujiyaan taxadar dheeraad ah, ha noqoto dhanka caafimaadka ama ha noqoto dhanka wacyigelinta. Dalalka soo koraya waxay kaloo ay sameyn karayaan inay isku dheelitiraan waxyaabihii waddanka Shiinaha uga imanayay iyo wixii ay dhoofin jireen, sababtoo waxyaaba waxaa jira waddanka looga baahan yahay sida raw materialska, waxyaabaha waddanka looga baahnaa inaanan loo dhoofin waddanka Shiinaha oo waddanka Afrikada lagu sameeyo wixii warshad lagu sameeyo aanan waddanka loo dhoofin, wixii ku dheelitiro oo equilibrium laga dhigo, la balance gareeyo. Waxaa kale ay wadamada soo koraya ka baran karaan xanuunka coronaviruska in ay horumariyaan hababka caalamiga ah ama international standards ee lagula tacaalo cudurada safmarka ama cudurada faafa. Hay-adda caalamiga ee adduunka WHO ee caafimaadka ay tiri inuu xanuunkan yahay xanuun safmar ama pandemic, taas oo aad u wiiqay dhaqaalaha adduunka. Hadduu sidan ku socdana, waxaa laga qiyaasay inuu hoos u sii dhacayo lacag lagu qiyaasay $10 billion. Haddii uu intan sii dhaafo lagala tacaalo, marka wadamada soo koraya runtii waxyaaba badan bay kala baran karaan. Waxaa kaloo ay ka baran karayaan inay waddanku xoojiyo xuduudihiisa una kontrolo wixii kasoo galaya iyo wixii kasoo baxayaba. Marka wadamada soo koraya runtii cashar badan way ka qaadan karayaan.
Dadka ganacsiga la leh dalka Shiinaha keliya ma ahan Soomaalida, waxaa jira dalal badan oo Afrikaan ah, iyadoo la sheego in 60% ganacsiga dalalka Afrika uu ku xiran yahay waddanka Shiinaha. Arrintani sida ay u saameynayso ganacsiga guud ahaan iyo dhaqaalaha dalalka Afrika ayaa waxaa sharaxaya bare sare Ibrahim Saciid Yuusuf.
Waddanka Shiinaha waxaa lagu tiriyaa kaalinta labaad ee dhaqaalaha adduunka inuu ku jiro, waana warshadaha wax soo saarka adduunka ugu weyn, isla markaana daboolay dabaqadaha adduunka ka jira ee dhaqaaleed, dabaqada hoose, ka dhexe iyo ka sare. Afrika dhaqaalaheedu 70% ayaa sida khibradda dhaqaaluhu ay xusheen uu ku tiirsanaa dhaqaalaha Afrika China, isla markaana gaar ahaan dabaqada hoose ee Afrika oo Afrika bay ay ka jirto 90% iyo xadiga warshadaha Afrika oo aad u hooseeya wax soo saarka. 60% dhaqaalihii China uga imanayay agabkii wax soo saarka sida bagaashka elektroniska, maacuunka, kuuga uga imani jiray China. China Africa China kasoo dhoofay jirtay inuu hoos u dhacay kuyan dana 60% oo qaaradda Africa dabaqadaha hoose ay noqon doonaan mili u noqon doonaan wax soo saarkii warshadaha geyga China.
Barasare Ibrahim Saciid Yuusuf ayaa ugu dambeyn fariintan la wadaagay ganacsatada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
Runtii talooyin fara badan ayaa dhaqaaleyahanada geyga Soomaaliya ka ogolaa ay soo jeediyeen, aniguna ana kuwaasoo kamid ah fikirkayga iyo aqoonta gaaban aan leeyahay. Waxaan tale ku soo jeedin lahaa ganacsatada maanta kale inay u yimaadaan sidii ummadda Soomaalida meel kastay joogaanba ay uga qabsami lahaayeen intay awoodiya waxyaalaha daruuriyaadka ee dunida. Oo hay-adda lacagta adduunka waxay tiri dhaqaalihii ahaa dhaqaalaha horumarka ha loo bedelo dhaqaalaha dadka, waxay ugu yareen economy of the people oo ah dhaqaale dadka u adeegaya. Marka waxaan soo jeedin lahaa in wadamada ay ka keensanayaan dunida maadaama waxsoosaarka Soomaalidu si guud uu aada u hooseeyo inay isku dayaan wadamada sixirbararka uu aada u hooseeyo inay ka keenaan iyagoo la tashanaya talana ka qaadanaya hay-adaha khusayso dowladaha Soomaalida sida wasaaradaha waxweye ganacsiga oo kale rugta ganacsiga bangiga dhexe kaloo la yeelanaya in dadka Soomaalida ah ay u jabiyaan asaarta badeecada isla markaana iibkii jumlada ama wholesale-ka wax loo yaqaano ay u bedelaan iibka tafaariiqda, sababtoo ah haddii iibka wadarta ay wax ku iibiyaan dadkii waxay ay u dareemayaan ay u qaadanayaan markay arkaan dadkii oo baabuur raashinkii ku furanaya in qulqulad dhaqaaleed ay soo socoto sidaa ugu darato waxaa niyo jab weyne ku imanaya gaar ahaan dadka danyarta ah ama qoysaska midinka ah dhaqaal ahaan. Si taa looga taxadiro waa in habsameyn socodkii iibka raashinku aanay waxba iska bedelin. Maantana ay isku dayaan inaanay macaash huuran inay xaqiiqan aanay istafaxayin, laakiin ay isku dayaan inay dadka Soomaalida ay u tanaasulaan duruufaha lagu jiran ay isku dayaan intay awoodi kareen inay kala dabooshaan iyagoo hay-adaha khusayso la tashanaya.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Doorashada madaxweynaha Ciraaq Bahram Saalixi ayaa oo u doortay guddoomiyihii hore ee magaalada ama gobolka Najaf Adnan Zurfi in uu soo dhiso dowlad cusub ayaa mucaaradad kala kulmay shiicada kala qaybsan ee dalkaasi iyo Iiraan oo galaangal xoogan ku leh awoodda iyo siyaasadda Ciraaq. Zurfi oo haysta in muddo 3 maalmood ah uu kusoo dhiso golo wasiir ah ayaa wajahaya wax qaar ka mid a dadka falanqeeya arrimaha Ciraaq ay ku tilmaameen howl fulinteedu ay adag tahay. Wariyaha V O eda Edward Irinian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira. Cashe Ibrahim Aadan ayaa inoo faahfaahinaysa.
Inkastoo ay magacaabista Cadnaan Zufri ay kasoo horjeedaan dhowr xisbi siyaasadeed oo shiicada ah, ayaa telefishinka dalka Ciraaq waxa uu sheegay in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Jeniin Heniin Balaschart ay soo dhoweynayso xulashadiisa iyadoo uu xustay in Ciraaq ay u baahan tahay hoggaan adag oo hufan. Madaxweynaha Kurdishka ah Barhaan Saalix oo dastuurka dalka Ciraaq uu ogol yahay inuu soo xulo ra-iisul wasaaraha cusub ayaa doorashadiisa sameeyey kadib markii uu ku guuldareystay inuu soo dhiso xukuumad ninkii uu markii hore u magacaabay jagadaasi ee Maxamed Toofiq Calaawi. Saalix waxa uu telefishinka dalka Ciraaq u sheegay in Zufri ay tahay in uu wax ka qabto arrimaha waaweyn ee ay wajahayso Ciraaq.
Waxa uu sheegayaa in waajibka ugu weyn ee dowladda cusub ay tahay in ay abaabusho doorasho baarlamaan oo xor iyo cadaalad ah oo u ogolaanaysa dadka reer Ciraaq inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda, isagoo intaasi ku daray in dalka uu wajahayo khataro waaweyn oo ay ku jiraan xanuunka coronavirus iyo khalkhal dhaqaale.
Isbahaysiga wadaadka Muqtada Sadr ee taageera dalka Iran ayaa sheegaya inay kasoo horjeedaan magacaabista Zufri iyo sidoo kale dhowr xubnood oo kale oo siyaasadeed oo waaweyn oo shiicada ah oo ka mid yahay hogaamiyaha Fatix ee Hadi Al-Ameri. Zufri waxa uu hogaamiyaa isbahaysiga baarlamaaniga ah ee ra-iisul wasaarihii hore Xaydar Cal-Abadi waana xulafo siyaasadeed. Xisbiyada shiicada ah ee kasoo horjeeda Zufri ayaa olole ka wada telefishinka iyo warbaahinta bulshada iyaga oo ku dhaleeceynaya eedeymo la xiriira musuqmaasuq dhacay intii uu ahaa guddoomiyaha Najaf. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyaa inuu xiriir la leeyahay Mareykanka. Zufri waxa uu ku noolaa gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka ka hor intii uusan ku laaban dalka Ciraaq kadib duulaankii Mareykanka ee sanadkii 2003. Khadar Abu Diyab oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Paris waxa uu sheegay V O eda in Zufri shaki la-aan Mareykanka uusan u ahayn doorashada koowaad ee ra-iisul wasaaraha iyo inuu aada ugu dhow yahay ra-iisul wasaarihii hore Cabaadi iyo madaxa sirdoonka Ciraaq Mustafa Kazemi sidaasi daraaddeed uusan ahayn mid sidoo kale laga jecel yahay dalka Iiraan.
wuxuu
sheegay in Zurfi aanu haysan ogolaanshaha muqtada sadr ama aqlabiyadda xisbiyada shiicada ee dalka Iraq. Intaasi waxa uu dheer inuu wajahayo mucaaradad kaga imanaysa dalka Iran. Sidaasi daraaddeed waxa uu arkaa inaanay macquul ahayn in uu soo dhiso dowlad oo uu xulashadiisuna ay tahay tallaabo xeeladaysan oo uu qaaday madaxweyne Saalix.
Falanqeeyaha xagga siyaasadda ee reer Ciraaq Bashiir Hajami ayaa u sheegay telefishinka Al-Hurra in dhaqdhaqaaqa ka dambeeya mudaharaadkii bishii Oktoobar ka dhacay wadooyinka dalka Ciraaq uusan ku faraxsanayn doorashada Zufri ama banaanbaxayaashu ay rabaan inay ogaadaan meesha uu ka taagan yahay magdhowga dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay mudaharaadka musuqmaasuqa iyo halisihii u dambeeyey ee ku saabsanaa qarannimada dalka Ciraaq.
aad ayuu umahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo nala socodsiinay si warbixintii wariyaha v o eda Edward Yarinian. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Daqane.
dhalinyarada gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay inaysan wax fursada ka helin maamulka hadda ka jira labada gobol, gaar ahaan marka ay timaado shaqooyinka ama xilalka siyaasadeed. maadaama mudaxileedka maamulka hadda jira uu ku egyahay bisha Sebtembar ee sanadkan, dhalinyaradu wax rajaahma ka qabaan in kaalintooda ay ka soo muuqdaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Guuleed Cabdi Guuleed, xogayaha xiriirka kubadda cagta Hirshabeelle, iyo Ismaaciil Geedi Xasan Jaamo oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa hadalka ku hormaraya Ismaaciil Geedi.
waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan, laakiin markii dhalinyarada xaggeeda loo jaleeco yacnii isma dhihi karo yacnii wax faa'iido gooni usoo korriday, waayo markii la wada hadlayay wax la soo xulayana kuma jirin. inay ka tirsan yihiin waa suurtagal, laakiin ka mid ahaanshaas wax muhiimad gooni u leeyahay male, waayo guddoomiye gobolna kama soo marin, guddoomiye degmo xaggeeda kama marin, madaxweyne ama ma aragtay muxuu ahaa baarlamaanka madax uma naqanin. marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn. marka ka mid ahaanshahooda aan waxaan dhihi lahaa inay soo xaleen, laakiin midda cusub ee hadda la rajaynayo bilo ka bacdi in ay ku yeeshaan ma aragtay kaalin intaas ka weyn haduu ilaahay raado.
waa mahadsantahay Ismaaciil Guuleed.
maasha allah, waa mahadsanyahay walaalkay Ismaaciil. xaqiiqatan Hirshabeelle, marka laga hadlayo Hirshabeelle, waa curdun, waa bilow, waa baarlamaankii ugu horeeya hadda sii dhammaanaya xilligiisii, kii labaadna hadda la dhisaaya. marka mar walba boqolkiiba boqol wax ku bilowdo sida ugu qurxan noqdaa ma jiraan, wax walba si hoose ku bilowdaan, sida ugu fiicanna waa marka ugu dambeya la gaaraa. laakiin hadda qaabka ay ku bilaabatay Hirshabeelle iyo sida u socoto marka loo fiiriyo, aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin, sababtoo ah boqolkiiba 80 wax ka badan ayaa kamid ah golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro. sidoo kaleeto boqolkiiba 50 ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aanada gaaraya waa dhalinyaradii. sidoo kaleeto shaqaalaha rayidka, agaasimo waaxidiyadii, ofiisaradii, waxaasoo dhan waa dhalinyaro dhammaantood. boqolkiiba 90 la dhihi karaa waa dhalinyaro. marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle, dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ay ku leedahay mustaqbalkan inay kasii weynaato waa rajaynayna.
waa mahadsantahay Guuleed. Ismaaciil, waa maqlaysaa Guuleed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle.
waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa, laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yacnii markii la yiraahdo nin kaale adiga xilkan qabo kaliya oo wax tala hore uu ku lahayn way dhib badan tahay. marka in tala intaas ka weyn laga siiyo jeclaalahay, waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yacnii uu ku yimaadaa markii dhib la yiraahdo. haddii 5 dhib dhaco sidoo la yaqaano ugu yaraan 4 bar ama 5 wax ka 5 tabo dhalinyaro ay ku dhacdaa, laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yacnii odayaasha lagu sheegaa. marka maadaama dhibka kow u yihiin, waxaan dhihi lahaa dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo, waayo dhalinyarada Soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro. marka in arrimaha hadda hore u jiray maadaama hadda tan ay tagtay wixii ka dambeeya cusub doorashada la geli doono, in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga siiyo rajaynaya.
Guuleed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qeyba kuma lahan, laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan.
saaxiibkay waa mahadsan yahay. go'aan gaarida mar haddii baarlamaankii wax dooranayay ee waxaan sax waay iyo qalad waay dhahay, boqolkiiba 50 ka badan aqlabiyadii ayaga leeyihiin. xaqiiqa waxaa muuqata in go'aanka ugu weyn ee meesha ka dhacay ayaga leeyihiin, laakiin waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu ula jeedo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo ragga waaweyn ee muuqdo, dhalinyaro maaha inuu ula jeedo. ayadana waa lagu gaari doonaa oo waa laga yaabaa hadda doorashada cusub ee soo socota idi kama xigto inay dhalinyarada isu sharxaan jagooyinka waaweyn. Laakiin go-aanka gaaris markay timaado, golihii wasiirada oo ah golihii fulinta iyo golihii sharci dejinta labadaba waxaa aqlabiyad weyn ku leh oo ku xoogan dhalinyarada. Marka sidaa daraaddeed lama dhihi karaan isleeyahay aniga dhalinyarada wax awooda ama go-aanka gaarisa kuma laha Hirshabeel.
Ay Ismaaciil,
marka anigu shaqeecni guuleed wuxuu intaa noo cadeynayaa inay ka mid yihiin un kaliya, yacni sida hadda aan ognahay annaga dhalinyarada ka mid a xataa qaababka ay ku yimideen siyaasad ahaan haddii la tixraaco, yacni ma ahan qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto. Waayo barnaamijyaha dhalinyarada quseeya yimaado qof kala xaajooto ma aragno, oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay ah inta badan ka qayb galo. Marka aniga Hirshabeelle dhalinyarada inay ku bahdilan tahay anu haystaa shaqsi ahaan.
Guleed, ma dhihi karaa dhinaca aqoonta oo dhalinyarada hooseysa ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo Ismaaciil rajo ka qabay inay helaan sababtay u waayeen inay taa tahay?
Waa run horta inay aqoonta oo dhalinyarada ay hooseyso, laakiin Ismaaciil waxuu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaabka jira uu ka hadlaayo dhinaca aqoonta u sabab maaha, sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan Hirshabeelle ama reer Hirshabeelle waa dad si fiican wax u bartay oo aada u diyaarsan. Ayaga iyo raggooda odayaasha oo hadda hoggaanka haayana iyo aada isugu duuban yihiin culayska jira, laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sida ugu fiicneyd ee laga rabay aan noqon karin. Marka waxaan u baahannahay inaan dulqaad sameyno oo aan hoggaanka iyo dowladda hadda jirtay noo dhisan ee dowlad goboleedka ah inaan u dulqaadano, waqti kadibna way isa saxayaan. Marba tartiib tartiib, marba waxaa laga guurayaa marxaladan ka nimid midna haddaan joognaa kolay midda cusubna waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oona ka qurux badan.
Ismaaciil, waxaa is leedahay dhalinyarada Hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira, maxaa ka tilmaami kartaa?
Waxaan ka tilmaami karaa oo yani ani ahaan aan ka tilmaami lahay waxaa soo baxo fursado ugu yaraan three months ka hor, yani waxaa dhacday 18 ruux oo looga baahday maxaa layiraha wasaaradaha Hirshabeelle. Waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin, aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho. Marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada Hirshabeelle ku nool la siiyo, markii laga waayo wax xubintaas mateli karo, kabacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo. Marka caqabadahan haysta waxaa kuu ka ah oo inta badan aan dareenaa fursadihii kasoo baxay ee yaryaraa Hirshabeelle kasoo baxo markay nagaato ama fadhiisato, in ma aragtay dad kale kor looga keeno. Marka arrimahaas in la yareeyo, awalan horta wixii loo geli rabay in ma aragtay dhalinyarada yarjuwaariya arrinkan ku fiican la yiraahdo, haddii aqoontahay loo qadhnaqoona looga raadiyo, kadib haddii la huri waayo la waayo wax kaloo banaan hala keeno. Marka insha allah in arrimahaas wax iyo laga bedelo rajeynina.
Mahadsantahay Ismaaciil. Jawhar Hirshabeelle ma ahan keligeed, guleed dhalaysha uu qabo iyo ama saluuga uu qabo Ismaaciil,
waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahnaa reer Jawhar inay qaataan oo Jawhar ka jira inay qaataan kuwa ka baxsan Jawhar Hirshabeelle, oo laga yaabaa kuwa beledweyne looga baahnaa inay qaataan kuwa kaleento ka baxsan. Laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yidhaahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana, sidee loo kala leeyahay, sidee loo kala xigsanaa. Waa in siyaasad guud ee kasoo baxdaa oo markaas lagu kala xadido oo la yidhaahdo qofku waa inuu reer Jawhar ahaadaa, waa inuu meesaska siiyaha, waa inuu saaska siiyaha, ama waa inuu reer beledweyne ahaadaa, saaska yahay, saaska yahay, saaska yahay, waa in la dhahaa. Markaasaa la dhihi karaa shaqooyinka qaabkaas ha loo kala xulo. Laakiin aniga khaasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa Soomaali inay Soomaali tahay. Qof kasta oo Soomaali dhalinyarada ninka ka yimid Hargeysa haddii fursadaha ku xun yihiin, intana fursado ay ka jiraan, waa inaan dareensiinaa inay Jawhar ay tahay Hargeysa, Hargeysana inay Jawhar tahay, inaan dareeno Soomaalinimo si loo wada dareemo. Laakiin haddii aan dhahno shaqooyinkii kasoo baxay ee hooseeyey waa inay helaan dad reer Hirshabeelle, wixii Hirshabeelle ka soo baxo, waxaa dhaceyso markaa Soomaalinimadii inay kala xadidanto oo kala go-doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wato inaan noqonaysa. Marka si aysan taasi u dhicin, inaanan waxyaabaha guud ee naga dhexeeya Soomaalinimada ee hoosteena ah, ninka Baydhabo ka yimid iyo kan ka yimid Hargeysa iyo kan Boosaaso ka yimid iyo kan Jawhar jooga, inay fursadaha qaarkood ay u sinnaan karaan. Ismaaciil tiisane waa run mararka qaar haddii aad dhinaca ka fiirisid, sababtoo ah fursadaha ka jira Garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kaleen. Marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelaha jira maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii, mid dhalinyaro Soomaaliyeed u wada siman. Anagana yaana bilaabin oo anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyay ee lagu daysado ee fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman. Saasaan dhihi.
Ismaaciil, ma jiraa dhalinyaro isku xiran oo Hirshabeelle ah oo waxyaabaha hadda leedahay oo inay ka maqan yihiin
ku talagalay inay raadiyaan.
Wallahi waa la helayaa dhalinyaro isku xiran oo arimahaas ay ka maqan yihiin, waayo anaga ba dhalinyaradii aan ka midnahay 4-9 ku jirna xogta ugu badanna ka helna. Marka yaani way jiraan haddana waxa aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxa kamida gobolka Shabeellada Dhexe waliba qasatan degmadan Johar ama igu xoos imaado waxa aaminsanahay dhalinyarada ku nool mashruucaadka ayada ka soo baxa kaliya hadii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodi wax barti kaga faa'iideystay liira in ay ayaga ay wax ka badan ay deeqdo. Marka meeshan wax badan oo isbeddel ugu baahan tahay dhalinyar ahaan, marka wixii hore taga way tageen waxa rajaynaya isbeddelka cusub ee la rajaynayo in ay kaalin intaas ka weyn ay ku yeeshaan dhalinyarada.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kastooda caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen aniga waa cabdixaafid cawir ismaaciil iyo cabdi xakiim maxamuud shirwac ayaana idinla socodsiinaya. aynu ku bilownay wargeyska dhayla sabaaxe kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin uu qoray waxa uu ciwaan uga dhigay maraykanka oo bilaabay inuu ciidamadiisa uu kala baxo dalka afghanistan. sarkaal maraykan ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu maraykanku bilaabay bilowgii inuu ciidamadiisa kala baxo dalkaasi, waana qayb ka mid ah heshiiskii ay dhowaan kala saxeixdeen ururka taalibaan.
qormadiisa waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in boqolaal askari ay soo bixi doonaan ciidamo kale oo maraykanana aan lagu bedeli doonin, iyadoo ciidamada iminka jooga oo dhan 13,000 laga dhigi doono 8,600 askari. waxaana uu sheegay intani ay imanayso iyadoo dalka afghanistan laba madaxweyne oo mid walbaba uu sheegtay inuu ku guulaystay doorashada la wada dhaariyey, islamarkaana uu sheegay in xaalad ay ku tahay ee maraykanka oo doonaya in uu dhammaystiro heshiiskan lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 18 sannadood halkaasi ka socday. waana uu sii waday wargeysiga waxa uu sheegay xiisadda ka dhexalowsana madaxweyne Ashraf Ghani waa madaxweynaha afghanistan oo sheegay inuu ku guulaystay doorashadii bishii Sebtembar, iyo weliba mas-uulkii la tartamayay Cabdallah Cabdallah oo sheegay in la khiyaameeyey islamarkaana ashkata ka gudbiya guddida doorashooyinka ay khatar ku tahay tallaabooyinka la doonayo in la qaado si heshiiska loo hirgeliyo, iyo weliba in dagaalo hor la ay bilowdaan.
maraykanka uma ujahayn ciidamada uu saarayo inay la xidhiidho wadahadallada nabadda ee afghaaniyiinta dhexdooda, laakiin waxa ku halaynayaa kulankii ay baan la yeesheen oo lagu heshiiyey inaanay kooxinah ama shakhsiyaad ka mid ah Alqaacida ay gudaha afghanistan khatar geliyaan ammaanka maraykanka iyo saaxiibadu. heshiiskan ayaa lagu gaaray inuu maraykanku bilaabo la bixitaanka ciidamada 10 maalmood gudahood markii heshiiska la saxeixay oo ahayd 29-kii bishii Febraayo. xogayaha difaaca ee maraykanka ayaa sheegay in 2-dii bishii Maarso uu saxeixay ogolaanshaha in ciidamada laga soo saaro afghanistan, waxaana hawshaasi iminka gacanta ku haya saraakiisha milatariga maraykanka.
dhinaca kale, cabdixaafid, haddaynu eegno wargeyska the daily nation soo baxa waddanka Kenya oo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya oo ogolaaday casuumada uu fidiyey madaxweynaha Kenya, waxaana uu sheegay in tani ay muujinayso in ay soo yara dejiso xiisadda Muqdisho iyo Nairobi oo meel xasaasiya gaadhay. madaxweyne Farmaajo oo la kulmay yuhu wargeysku wafdi Uhuru Kenyatta u soo diray magaalada Muqdisho ayaa u muujiyey aqbalaadda casuumaddaasi inkastoo aan la muddayn maalinta. waxaana wargeysku intaasi sii raaciyey warbixin kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya in lagu sheegay inuu Farmaajo aqbalay casuumaddaasi.
Soomaaliya iyo Kenya ayaan isku salbanaanayn tan iyo markii uu soo baxay murankii badda iminka la yaala maxkamadda Hague. Kenya ayaa marar badan waxa ay isku dayday kiiskaasi in lagu dhameeyo geed hoostii, laakiin Soomaaliya ayaa maxkamadda ku adkaysatay. dhinaca kale, muranka ayaa waxaa qayb ka ah la dagaalanka ururka Al-Shabaab oo marar badan labada dhinac ay isku eedeeyeen inaanay ixtiraamin xuduudaha labada dal, laakiin culays kaga yimi dhinaca Maraykanka sida ay wargeysku qoray iyo dadaal u bilaabay hogaamiyaha Ethiopia ayaa keenay in labada madaxweyne telefoonka ku wada hadlaan, isaga oo madaxweyne Farmaajo sheegay in guddiish ka shaqeeya arrimaha suuhdinta la samayn doono.
wargeyska kasoo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee Gulf News ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay wasaaradda waxbarashada ee Imaaraadka oo qorsheynaysa in dhammaan dugsiyada iyo jaamacadaha lagu dhigto hannaanka loo yaqaano e-learning. tan ayaa ah, buu yidhi wargeysku, dadaalka loogu jiro xakamaynta fayraska COVID-19, iyadoo dhammaan ardayda dhigata dugsiyada dowladda iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay in guryaha loogu dhigi doono, islamarkaana ay ku qaadan doonaan waxbarashadooda ilaa iyo dhammaadka xilli dugsiyeedka sannadka 2020. waxaana uu sheegay wargeysku in imtixaanada uun dugsiyada lagu soo geli doono. guddida hawshan loo xil saaray ayaa diyaarisay warbixin buuxda oo ay ku tusaalaynayaan saamaynta uu ku yeelanayo xanuunka COVID-19 meelaha ay ardaydu isugu timaado. waxaana wargeysku intaasi sii raaciyey in toddobaadkan magaalooyinka dubay dubaa iyo shaariqa ay tijaabiyeen nidaamka guriga waxbarashada lagu qaadanayo waxaana laga shaqaynayaa qaabkii dhammaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ee dalka looga hirgelin lahaa nidaamkaasi
cabdixakiina wargeyska dacarab news ee kasoo baxa dalka sacuudiga ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa sacuudiga oo xidhay qalabkii muraayadda ka samaysnaa ee macluumaadka qaabka kombyuutarka looga heli jiray masaajidka xaramka ee magaalada barakeysan ee maka ku yaala ujeedadu waxa ay tahay dadaalka ay dowladda sacuudiga ugu jirto xakamaynta durayga covid 19 dowladda sacuudiga ayaa badisay goobaha laga helo waxyaabaha gacmaha la marsado waxaa la xayiiray dadka maka iyo madiine ka imanaya dalka dibaddiisa waxaa la joojiyey oo kale iska qaadida faraha aqoonsiga diyaaradaha ka imanaya dalalka yurub ayaa sidoo kale dalka sacuudiga uu mamnuucay iminka in muddo ah dowladaha kale ee bariga dhexe ayaa iyaguna dadaal waxa ay ugu jiraan xakamaynta xanuunkan oo meelo badan oo caalamka ka mid ah khaatiyaan ka dhigay
iminkana haddayna cabdixaafid oo eegano sheeko ka duwan sheekooyinkaas islamarkaana aynu soo qaadano wargeyska ka soo baxa dalka britain ee daily mirror oo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay booliska spain oo warwar ka muujiyey markii saddex qof ay u sheegeen inay arkeen libaax maraya meel xadiiqad amaba beera waxaana wargeysku sheegay in askarta magaalada molina oo ku taalla waddanka spain loo diray goobtii lagu sheegay in libaax uu marayey kadibna baaritaan ballaaran oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen inuu ahaa ay weyn oo shaash leh kadibna fariin ay ku soo qoreen boggooda facebook ay ku sheegeen in dhowr qof ay soo waceen islamarkaana ay u sheegeen inay arkeen xayawaan weyn oo xadiiqadaasi ama beertaasi maraya
booliiska oo haddaba cabdixakiin oo ku labisan qalabka laysku ilaaliyo ayaa baadi goob weyn waxa ay u galeen waxa aanay heleen ay weyn waxa aanu ku xidhnaa qalabka xayawaanku markii lumaan lagu dhejiyo waxa ay ku guulaysteen inay helaan qofkii eegaasi lahaa oo loo celiyey
wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee dayle sabaax ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu ahaa erdogan oo sheegay in turkigu aanu gacanta ku sii hayn doonin sagaal sannadood oo dambe qaxoontiga suuriya si kasta oo ay dowladaha yurub u arkaan erdogan ayaa intaasi sii raaciyey in turkigu uu sameeyey wax kasta oo ay u qaban karayeen qaxoontiga suuriya balse ay reer yurub ku dhaceen in ay fuliyaan heshiiskii loo bixiyey qaraarkii maarch 18 erdogan ayaa sheegay sida wargeyska lagu qoray in dowladdiisu ilaa 40 bilyan oo dollar ay ku bixisay qaxoontiga suuriya ilaa hadda waxaana uu intaasi sii raaciyey in midowda yurub ay culayska qaybtooda qaataan
dhinaca kale sida wargeyska lagu daabacay ayaa ra-iisul wasaaraha bulgaariya waxa uu sheegay inaanu fahmin sababta uu midowda yurub u bixin waayey dhaqaalihii uu ku ballanqaaday xiisaddan waxaa lagu dejin karaa oo keliya isfahan iyo in la fuliyo heshiisadii la gaaray madaxweyne erdogan ayaa sheegay in xaaladda qaxoontiga ku sagoon xuduudda griiga iyo turkigu uu leeyahay ay aad u liidato waxaana rajaynayaa ayuu yidhi midowda yurub arrintan inay tarada ku darsadaan marka ay goobahaasi booqdaan xeerarka caalamiga ah qof laguma khasbi karo in dal aanu u dhalan uu joogo qofkii doonaya inuu baxana xaq ayuu u leeyahay yurubna way ku khasban tahay inay aqbasho dadkaasi intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakuun maxamuud shirwaci aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo haddii ilaahay raali ka noqdo inta aynu dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal barnaamijkaasi wargeysyada ayaa waxa uu guud ahaanba gabagabo u ahaa baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo